அதான் நீ
እግዚአብሔር ይመስገን። ናይት የጉዞ መረጃ ልስጥዎት። ናይት የጉዞ መረጃ ልስጥዎት። ደንበኛችን
ለመመዝገብ ፈልገ ነበር። ለካናዳ ፕሮሰስ
እኛ መመዝገብ ሳይሆን ቪዛ ፕሮሰሱን ምን እንደሚመስል እና ከዛስ ደግሞ ቪዛ ፕሮሰሱ ከመጀመሩ በፊት ምን ማድረግ እንደሚጠበቅበት ነው የምናግዘው። በራስዎት አፕላይ እንዲያደርጉ ወይም ደግሞ በራስዎት ቪዛውን እንዲጠይቁ ከእርሶ ምን እንደሚጠበቅ እና ምን ማድረግ እንዳለበት ነው የምናግዘው።
ምን ነው የምታጉዝ ነው?
እሺ፣ በካናዳ ለምን ጉዳይ ነው መሄድ የሚፈልጉት?
ለስራ።
ለስራ?
አዎ።
እሺ፣ በስራ ለመሄድ መጀመሪያ እዛ ሀገር ከሚገኝ ቀጣሪ ድርጅት ወይም ደግሞ ካምፓኒ የስራ እድል ማግኘት ይኖርቦታል። እሱን ካገኙ በኋላ ጆብ ኦፈር ሌተር ይባላል የቅጥር ደብዳቤ ሲላክሎት ነው የቪዛ ፕሮሰሱን መጀመር የሚችሉት። እንዲሁም ደግሞ የስራ እድሎቹን የት ማግኘት እንዳለበት ግን እኛ እነግሮታለን። እነግሮትና እዛ ውስጥ ገብተው ትክክለኛ የካናዳን ገቨርንመንት ስራ የሚያወጣበት ዌብሳይት ነው። እዛ ውስጥ ገብተው እርሱን ስራ መርጠው አፕላይ ያደርጋሉ ወይም ደግሞ ድርጅቱን ይጠይቃሉ ማለት ነው።
ትግርኛ ምሽ ትግሪሪ?
አዎ፣ ትግርኛ።
አረደነ ትግርኛ ገር።
እሺ፣ መጀመሪያ ሄለ ቪዛ ካናዳ ሀገር ንመኻድ በስራህ ካናዳ ሀገር ንመኻድ ማለት ነው። አፍታ ሀገር ካብ ዝርከ ቆጣር ድርጅት ወይ ካ ካምፓኒ ናይ ስራሕ ዕድል ከግኒ ክእልን ያው መጀመሪያ ማለት ነው። እሱ ናይ ስራሕ ዕድል መሰግነዩ ክቆፅሮም የዝበሎም ድርጅት ጆብ ኦፈር ሌተር እዩ ዝበሃል ናይ ስራሕ ናይ ቅፅር ደብዳቤ ወይ ከዓ ከም ዝተቆፀሩ ቆፅሮም ከም ዝኮነ ዝገልፅ ቪዛ ዝሓትሉ ደብዳቤ ይልእከሎም። ብድሕሪ እዚ ንሶም ናይ ቪዛ ፕሮሰሶም ክጅምሩ ይኽእሉ እዮም። ካብኡ ግን እዞም ስራሕቲ ኣበይ ከግንይዎም ከም ዝኽእሉ ና ከመይ ገይሮም ንዚ ድርጅት ክጥይቕዎ ከም ዝኽእሉ ግን ንሕና ንነግሮም ንኽእል ኢና። ትኽክለኛ ናይ ካናዳ መንግስቲ ስራሕ ዘውፅአሉ ዌብሳይት ንግሮም ና ኣብኣትዮም ንእሶም ዝደልይዎ ስራሕ መሪፆም ንዚ ድርጅት ይሓትዎ ክቆፅሮም ከም ዝኮነ ወይ ከዓመ ናይ ደብዳቤ እትዩ ማለት እዩ። ከምዚ ሲቪ ና ከቨር ሌተር ሓቀይነ እቲ ኣብዚ ዓድና ስራሕ ክንጥይቅ ከለና ከምኡ ዓይነት ደብዳቤ የእትዩና ዝቆፅሮም ድርጅት እንድሕር ዳኣ ክቀበሎም ኮይኑ ከምዚ ቀደም ዝበልክዎም ቪዛ ዝሓትሉ ደብዳቤ ይልእከሎም ማለት እዩ።
እሺ፣ ሕጂ ሽመይ ክትምዝግብ እኒ ድዩ ዋላ?
ሕዚ ንሕና ንገብሮ በዕሎም ምስ ድርጅት ወይ ከዓ ምስ ዝቆፅሮም ካምፓኒ ሲ በዕሎም ክነጋገሩ ኢና ንሕግዞም ዌብሳይት ክነግሮም እና ከመይ ገይሮም ኣፕላይ ክገብሩና ክጥይቆም ከለዎ ክነግሮም ፕሮሰሱ ከርዮም እየ ክነግሮም እየ ካብኡ በዕሎም እዮም። ንሕና በዕሎም ሓደ ሰብ ባዕሊቱ ቪዝኡ ኣፕላይ ገይሩ ከምኡ እውን ሕቶ ናይ ስራሕ ሕቱ ባዕሊቱ ሓቲቱ ንክኸይድ ካብ ካሊእ ወፃኢታት ንክናገፍ ኢና ንረድኦም።
እንታይ
ኢሎምኒ
ኣብ ምንታይ ኣ እቲ ቻነል ሲ ብኣኹም ድድውዳእ እቲ ቻነል መወዳእታ ማለት ግን
ንሕና በዕሎም ንክውድኡ ኢና ንሕግዞም። ሕዚ ንሶም ክገብርዎ ዝግባእ ኣብ ጉግል ብምእታው እዚ ዌብሳይት ክነግሮም እያ። ኣብዚ ዌብሳይት ሰኣትዮም ኣብ ጉግል ማለት እዩ። ካብኡ ካናዳን ስታንዳርድ ሲቪ እና ከቨር ሌተር የዘጋጁ እና የዳልው እና ብድሕሪ እዚ ኣብዚ ዌብሳይት ሰኣትዮም ንዚ ድርጅት ክቆፅሮም ወይ ከዓ ንክቆፅሮም ክሓትውዮም ማለት እዩ። ብድሕሪ እዚ ምስሓተትዎ ክቆፅሮም እንድሕር ዳኣ ኮይኑ እዚ ድርጅት ከምዝበልኩም ዓንተ ከምዝበልክዎም ናይ ደብዳቤ ክልእከሎም እዩ። ድሕሪሱ ከዓመ ካብኦም ዝፅበ ሓደሓደ ዶክመንታት እኒአው። ለምሳሌ ፓስፖርት ኣለዎም ድዮ?
ንዓይ
እሺ፣ ፓስፖርቱን ብጎንጎኒ ስራሕ ንሓተቱ ከለዉ ካዘጋጅ ክክእሉ እኒአዎም። ሓደ ሰብ ካብ ዓዲ ንምውፃእ ፓስፖርት ኣገዳሲ ስለዝኮነ ማለት እዩ። ካብኡ ካልኦት እውን ወፃኢ እዮም ዝሽፍነሎም ባንክ ስቴትመንት ናይ ሽዱሽተ ወርሒ ትራንዛክሽን ዘለዎ ከምኡ እውን ክልተ ብቀረባ ግዜ ዝተለዓለዎ ጉርድ ፎቶ የድልዮም እዩ። ከምኡ እውን ንዓደም ኮንትራቶም ምስ ወዱ እዚ ኣብኡ ክንተርፍ ስለዘይኮነ ዝድለ ናብ ዓደም ከም ዝምለሱ ከረጋግፁ ዝኽእሉ ሓደ ሓደ ንብረታት ኣብ ዓደም ክነብሩ ከለዎ ምስ ዓደም ዘለዎም ርክብ ዝገልፁ ማንኛውም ኦሪጂናል ሽፎም ዶክመንታት ከዘጋጅ ይኽእል እኒአዎም ማለት እዩ። እንዳሕርዳ ዝሃልዮም ኮይኖም
እጂ በዓል ክዲ ክትሕልፍለ እቲ ደብዳቤ
እዚ ደብዳቤ ናብ በዕሎም እዩ ዝለኣኽ ናብ ኢሜይሎም ጠቃመ ኮንታክት ምስ ድርጅት ኮንታክት ዝገበርኩም ሉ እዚ ንኣብነት ኣካውንት ከፊትዎም ድሕር ዳኣ ነይሩ ብኣካውንት ከምኡ እውን ብኢሜል ድሕር ዳኣ ኮይኖም ዘነጋግርዎ ነይሮም ብኢሜይሎ ባዕሎም እንትን ናብ ባዕሎም እዩ ዝመፅእ ማለት እዩ። ፕሮሰስ ንሕና ንነግሮም ጥራሕ ኢና ንሪኦም ታይታይ ክገብሩ ከም ዘለዎም ንሪኦም እና ኣበይ ክኣትዩ ከም ዘለዎም ንሪኦም እና ባዕሎም ብስልኮም ኮምፒተር ተሃልይዎም እውን ብኮምፒተሮም እዮም ባዕሎም እዮም ፕሮሰስ ዝውድእዎ ማለት እዩ።
እሺ በቃ ሃረ
ናይ ቪዛ ፕሮሰሶስ እውን ብኦንላይን ስለዝኮነ ናይ ካናዳ ዝውዳእ ባዕሎም ብቀሊሉ ከመይ ገይሮም ኣፕላይ ክገብሩ ከም ዘለዎም ወይ ከዓመ ቪዛ ክጥይቁ ከም ዘለዎም እውን ንነግሮምና ባዕሎም ብስልኮም ኣብ ኢንተርኔት ዘለዎ ቦታ ብምኳን ኣብ ጉግል ብምእታው ባዕሎም ፕሮሰሱን ክውድ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ።
ሓራሽ በቃ ከምኡ ክገብር እየ።
እሺ ስለዚ ስራሕ ዘግኒሉ ዌብሳይት ክነግሮም። እሺ ወይ እስክሪፕት እና ወረቀት ሒዞም ድዮም እስክሪፕት እና ወረቀት እንድሕር ዳ ሒዞም ዌብሳይት ክነግሮም እና ስራሕ ዘግኒሉ ዌብሳይት ማለት እዩ
ንገር እዮም ኣረ
እንታይ ኢሎምኒ ቅርታ እንታይ ኢሎምኒ
ሽም
እንታይ ኢሎምኒ
እንታይ ኢሎምኒ
ማለት እዚ ዌብሳይት ክነግሮም ድየ
እዎ ንገር እዮም ስራሕ።
እሺ እሺ ስለዚ ንባዕ ንኦም እየ ዝነግሮም ንኦም ኩየ ክነግሮም እና ብድሕሪ ባዕሎም ኣብ ስልኮም ወይ ከዓ ኮምፒተሮም ኣፕላይ ንክገብሩ ማለት እዩ።
ኣራ እሺ ሽመይ ክወኪ ዋላ ከመይ
ይቅርታ ዓሚልና ባዕልኻ ንስኻ ኢኻ ኣፕላይ ትገብር ኣነ ክነግረካ ና ካብ ድሕሪኡ ንስኻ ኢኻ በር ካልኦት ሰባት ኣይኮኑን
ኣራይ ንገርኒ።
እሺ ጆብ ባንክ
ጆብ ባንክ
እወ ጆብ ባንክ ዶት ጂሲ
ጆብ ጂሲ
ዶት ሲኤ
ኣረ
ኣብዚ ብምእታው ኣብዚ ኣትዩ ና ዝምረፅ እኒአዎ ፊልተር ክነግረካ የ ፅሓፍ
ሓራሽ ከምኡ ክገብር እየ ድ እንተ ርድያት ንላ
እሺ ካሊእ ክሕግዘም ዝደልዩ ነገር ኣሎ
ላ የለን በቃ ተንኪ
ለቪዛ ስለ ዝደወልና መስግን ሰናይ መዓልቲ
ኣይ ምን ሽ